eso, eh? Agian lotan gilditu dira eta horregatik apurtxu bat beranduago helduko dira.
Egunon, amama!
Egunon, odeiz, eh? Lan zaude?
Egunon, 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 egunon laguntzak!
Eta Lurze, izkutatu egin da?
Lur gaur ez dator.
Zeba! Lotan gelditu da.
Ez ez da lotan gelditu, gelditu da apurtxu bat azerre.
Ze gertatu zaio, zigortuta gelditu da. Zerbait egin du eta...
Ez da zigorra izan, baina atzo, ba etxerako lanak amaitu behar genituen, eta beran ekatuta zegoen, eta ez zituen etxerako lanak amaitu, eta ba etxean gelditu da etxerako lanak amaitzen.
Ai, 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 ze badakizue hau, sari bat bezaladakoa da? Esan nahi dut. Zuen gauzak lehenengo egin beharko duzue, bai, lentasuna izan beharko dira zuen ikasketak.
Bai, atzo, ni amaitu nituen guztiak, eta...
Etxerako lan pilo zen ituzten, ala?
Apurtxu bat, amama, apurtxu bat. Bai, baina hori, atzo lur nekatuta zegoen, egun batzuetan nekatuta gaude, eta ez teko gugogorik, ba gauzak egiteko, eta atzo haserretu zen apurtxu bat, eta azkenean gaur goizean gelditu da, guztia amaitzen.
Ai, ama, gisa jo maitea. Bueno, eta zuzeon, zelan astea.
Ba, oso ondo, amama.
Bai, posten, naiz, ni bebai egon naiz nire lagunekin, eta erosketak egiten, eta nire gauzak egiten ortua zaintzen, eta animaliak, eta bai.
Eta ortua zaindu duzu ondo?
Bai, primeran.
Eta laster, tomateak eta letxugak eta denetari jango dugu?
Bai, bueno, oraindik txikiak dira, baina, hasitzen direnean, bai, hartuko ditugu eta egingo ditugu entzara da, super gozoak.
Ederto!
Bai.
Ba, amama, badakizu zer, aste honetan, eskolan gauza bat gertatu da.
Zer?
Ba...
Ez da lurtarrak etorri dira.
Ez, momentuz ez.
Momentuz.
Ez dira agertu. Baina gauza bat gertatu da, eta dantza berri bat ezagutu dugu.
Ese, arraro, zuek eta zuen koreografiak eta gauza modernoak horiek, txiribueltak eta...
Bai, baina ez da izan gure kontua.
Ez?
Ez, ezagutu dugu, ba eskolako mutil batek, dantza berezi hori egiten duelako.
Dantza berezi bat, eta nolakoa da, buruz bera.
Ez. Deitzen da klake.
Klake, baina hori oso ezaguna da.
Ezagutzen duzu, amama.
Bai, nire garaian, bof, askotan ikusten genituen olako dantzak. Bai, baseuden artista superfamatuak, eta filmetan agertzen zirenak, eta baita marrazki bizidunak ere. Klakea egiten zuten.
Ba, eskenekien eta azaldu digu, ba, oinetan zapata berezi batzuk jantzi behar direla eta zapata hoiekin soinua egiten da eta dantza egiten duzun bitartean ba egin alduzula musika bebai oinekin.
Wala, ze ondo! Eta gero, eta klasera eramaten ditu olako zapatak eta joaten da klik, klok, klok, klik, klok, 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 klik.
Ez, enteratu gara, ze gauza berezi bat gertatu da aste honetan eskolan.
Ai, ze gertatu da ba.
Ba, talentu lehiaketa bat euki dugula.
Bai. Eskolan bertan?
Bai, ze, bakoitzak, aurkeztu alzuen nahi zuena, talentu bat, batzuk margolariak ziren, beste batzuk abeslariak, beste batzuk dantzariak, beste batzuk egin zuten magia, amama.
Ara,
bai,
zinteresgarria.
Bai, eta hor, konturatu ginen, eskolako mutilonek, klake egiten zuela, eta superondo gainera.
Uala, ze guai!
Baina, jakin...
Zuen eskola artista josita dau, eh?
Bai, baina, jakin nahi duzu zer gertatu zen?
Bai, noski, kontatu.
Ba, entzuna di, ze historioa, gertatu zinaren historioa oso polita da. Entzun, entzun!
Oliver Button poxpolin bat da. Oliver Buttoni poxpolin deitzen zioten. Ez zuen gogoko mutikoak jolasten ohi diren jolasetan ibiltzerik. Aitzitik, pasoan paseatzea eta sokasaltoan ibiltzea gustatzen zitzaion. Liburuak irakurtzea eta marrastea maite zuen. Bai eta paperezko panpinekin jolastea ere. Eta Oliver Buttoni mozorrotzea ere gustatzen zitzaion. Ganbarara igo eta han aurkitutako jantziak jantzen zituen. Eta kantuan eta dantzan hasten zen. Zinema izar baten antzera. Oliver! Esaten zion aitak. Ez zaitez hain pospolina izan. Segi kalera eta jolastu eskubaloian edo futbolean edo saskibaloian, edo zein baloi jokotan. Oliver Buttoni ordea, ez zitzaion baloi joko bakarra ere gustatzen, ez baitzen bat ere ona. Edo baloiak alde egiten zion, edo kanpora botatzen zuen. Edo etzen nahikoa azkarra lasterkan. Eta taldeak osatzerakoan, bera, beti azken hautatzen zuten. Tira, esaten zuen kapitainak. Oliver Button gure taldean dugularik, galdu eginen dugu ziur. Oliver, zioen amak, zerbaitetan ibili behar duzu. Harik eta egitea komeni zaizu. Nik egiten dut ama, zioen Oliverrek. Basoan barna nabil, soka saltoan, eta dantza egitea maite dut gehien. Begira! Hori ikusirik, amak eta aitak Lea Andereñoaren dantza eskolara bidali zuten Oliver Button. Besterik ez bada, harik eta apur bat egiteko, zioen aitak. Oliver Buttoni, klake zapata pare beltz distiratxu bat erosi zioten. Eta ekin aritu zen. Baina mutikoek, zarrenek batez ere, irri egiten zioten Oliver Buttoni jolastokian. Zer dira zapata distiratxu horiek, poxpolin? Zioten, lailarai, lailarai, ez duzu guretza dantzatu nahi? Eta Oliverren klake zapatak elkarri botatzen hasi ziren. Neskatila batek airean harrapatu zituen arte. Utzi bakean Oliver Buttonen klake zapatak! Esaten zuten neskek. Tori Oliver, hemen dituzu. Nesken laguntza behar duzu! Esaten zioten mutikoek izeka eginez. Eta eskolako horman, honako hau idatzi zuten. Oliver Button, poxpolin bat da. Ia egunero egiten zioten irri Oliver Buttoni. Baina Oliver Buttonek hor jarraitu zuen. Astero, Lea Andereñoaren dantza eskolara joaten. Halako egun batez, talentu lehiaketa bat deitu zuten. Oliver, esan zion Lea Andereñoak. Ilabete barru, iganda arratzaldez, talentu lehiaketa bat egingo da antzokian. Zuk parte har dezazun nahiko nuke. Zure amataitari galdetu diet eta erabakia zure esku utzi dute. Oliver Button pozik jarri zen. Lea Andereñoak asko lagundu zion entzaioetan. Amak jantzi bat josi zion. Eta Oliver jo eta zu aritu zen. Azkenik, heldu zen egun handiaren aurreko ostirala. Neska mutilok, esan zuen maizuak, igande arratzaldez talentu lehiaketa bikaina egingo da antzokian. Eta zuen gelakide batek parte hartuko du. Espero dut, den-denak, han izatea Oliver Button aupatzen. Poxpolina, esaten zuten mutilek marmarka. Igande arratzaldean, antzokia lepo zegoen. saio guztiak burutu ziren, bata bestearen ondotik. Bertan ziren, mago bat, soinu jole bat, makile galari bat, eta ilargiari eta izarrei kantatzen ziren andere bat. Azkenean, Oliver Buttonen txanda etorri zen. Fokua piztu zioten, piano jolea musika jotzen astearekin batera. Eta Oliver Button, eszenatokian azaldu zen. Dan, din, dan, hasi zen musika. Dan, din, dan. Oliver, dantza eta dantza ari zen. Dan, din, dan, din, dan, din, dan. Oliverrek, gurre egin eta jendea txaloka hasi zen. Saio guztiak amaitzean, parte hartzaile guztiak eszenatokian agertu ziren. Aurkezlea, sarien berri ematen hasi zen. Eta orain, Jaun Andreok lehen sariaren irabazlea. Makil hegalariarekin aritu den neskatoa, Roxy Valentine txikia. Ikusentzuleak txaloka eta txistuka hasi ziren. Oliver Button negarrik ez egiten alegindu zen. Amak, aitak eta Leanderenoak goxoki bezarkatu zuten. Lasai, esan zion aitak, gure dantzari handiarekin batera, pizza handi bat jatera joango gara. Oso harro nago zutaz. Baita gu ere, esan zuten amak eta Lea Anderenoak. Astelen goizean, Oliver Buttonek ez zuen eskolara joan nahi. Tira, Oliver, esan zion amak, hori txorakeria bat da. Zatoz eta hartu gozaria, berandu iritsuko zara. Hala, Oliver, eskolara joan zen. Txirrinak jo zuenean, Oliver Button azkena sartu zen. Eta orduan, eskolako hormari erreparatu zion. Oliver Button izar bat da.
Amama, amama, gustatu zaizu historioa?
Bai, pila bat, baina dago gauza bat ez dudala ulertzen.
Zer ez duzu ulertu esan?
Ez dut ulertzen zergatik esaten zioten edo idatzen zioten pospolin.
Ez dakit, amama, baina kontua da, ba, eskolan beti dauzela, ba, berdina, ba, futbolean jolasten dutela. Eta beste batzuk saskibaloian jolasten dutenak. Eta beste batzuk, ba, ez dakit, margolaria direnak. Eta, ba, Oliverri, ba, gauza ezberdinak gustatzen zaizkio. Betiko gauza. Hori da, betiko gauzak beti entzuten dituguna bari futbola, saskibaloia, eskupilota, bereri ezaizkio gustatzen, beste gauza pillo bat egiten ditu. Eta enteratu zirenean, batez ere nagusiakea, mama?
Zeigarren maiakoak edo.
Bai, ba, enteratu zirenean, ba, klake egiten zuela, nik uste dute zuten ez ulertzen ez da zer zen hori, ba, esan zuten, ba, jarriko diogu hau, baina gero, ikusterakoan ze ondo dantzatzen zuen, flipatu zuten, mama.
Bai, da gauza bat askotan gertatzen dena, ez da? Baldin badago gauza bat ulertzen ez dugu, ba beldurtzen gaitu eta orduan ba beldurra zeukitzeko ba baztertzen dugu esaten dugu.
Bai, ba hori eta gero ikusi zutenean superondo dantzatzen zuela, ba ezabatu zuten eta jarri zuten izar bat zela ze.
Bai, artista bikaina.
Bai, ze benetan amama dantzatzen zuen super ondo.
Voilà. Eta zuri gustatzen zaizu gauza bat, ba, esoikoa dene.
Ba, niri gauza pilo bat gustatzen zaizkit.
Bai, egia esan da.
Adibidez zure patata tortilla.
Bai.
Edo...
Berandu altxatu, eta gotea hor oean.
Bai, lo egitea pilo bat gustatzen zaita, mama.
Bai.
Baina...
Baina horiek ez dira gauza berezitxuak.
Ez, adibidez nire gelan, ba, ni naiz bakarra bertsoak egiten dituena.
Ai, egia da, gure bertsolari txikitua.
Bai, baina oraindik ez ditut oso ondo egiten, amama.
Tatita batean hori sortzen dituzu, en plan, ez dakite honi buruz itxekin behar duzu, eta zuk, zita! Eta ateratzen zaizu bat.
Niri ba, behar dut, ba, bertso bat egiteko, ba, agian 20 minutu, amama.
Bi, 20 minutu, bueno, ez da inbeste.
Bai, baina, ni naiz bakarra, eta gelan batzuetan, ba, esaten didate. Egingo dugu bertso bat, ba, adibidez, naturari buruz, baina gero praktikatzen badut gehiago, ba, 20 minutu izan beharrean, ba, agian 3 minututan egiten dut, bat?
Bai, horretarako praktikatu egin behar duz.
Bai, eta adibidez, lurri gustatzen zaio pilo bat eskulanak egitea.
Bai, hori egia da, bai.
Eta birziklatzen du topatzen duen guztia, gelan beti esaten digu, hori ez bota zakarrontzira, ze adibidez, hartzen du tapoi bat eta esaten du, ba honekin egingo dut adibidez, ba ez dakit, behin egin zuen txamponak sartzeko edo gordetzeko olako karterita txiki bat.
Besatzen nuen itxula piko.
Ez itxula pikoa, ez.
Ez eta karterita bat?
Bai, jarri zion gero kremaiera bat, kolarekin, bai, eta beti egiten ditu olako gauzak guztia birziklatzen.
Beitu gure ode... gure lur, barkatu.
Bai, odei bertsolaria.
Bai, odei bertsolaria eta lur, pues...
Birziklaria.
Hori da, birziklaria. Eta zuek laguntzak, ba, zuei ere gustatzen zaizue olako... Ezoiko gauzak, berezitsuak zure klasean bakarrik zuek egiten dituzuenak.
Amama, galdetu aldiegu eta bidali aldigute zein da gure laguntzoen gauzarik gustokoena edo zer egiten duten?
Bai, noski, baina horretarako bidali behar dute audio bat gure WhatsApp taldera.
Irratiaren WhatsAppera bidali aldutea, mama.
Bai, esan behar dute beraien izena, nongokoak diren.
Amama, eta gure laguntzoei galdetu aldieguia, zer da euren gustokoena edo zer egiten duten olan zeo zer berezia?
Bai, ointxe bertan egin dut. Ointxe bertan galdetu dut, zuen laguntzoak zerbait berezitua, eto zuk...
Baina esan nahi dut, beraiek gu entzuten gaituzte, eta nik nahi dut jakin gure laguntzoi zer gustatzen zaien.
Erantzutea...
Bai!
Kontxo! Bai. Baina horretarako haiek bidali behar digute... audio batean, bai, zer da, bereien gauza gustokoena eta bidali Bilbo iria irratira. Batez ere gure WhatsAppera.
Bilbo iria WhatsAppa dauka!
Bai, oso modernoak gara.
Ara, orduan laguntzoak gauza bat egingo dugu. Audio bat bidali Bilbo iria irratiko WhatsAppera kontatzen zer egiten duzuen edo zer da zuen gustokoena. Eta kontatu zein dan zuen izena, nondik bidaltzen duzuen audioa eta adina. Ados, eta holan jakingo dugu ba gure laguntzoek egiten duten guztia, ez da, mama?
Zergatik ez duzu egiten adibide bat haiek jakin alizateko, zelan egin behar dute.
Bale, ados, ba adibidez, kaixo, nire izena Odei da, eta Bilbotik, bueno, orain Bilbo abandotik, hitz egiten nago, eta niri gustatzen zaidana pilo bat da, bertzoak botatzea.
Ba, entzun duzue laguntzoak zuek, gauza bera egin behar duzue. Bueno, bera ez, bakoitzak bere izenarekin, bere herriko izenekin, eta zuek nahiago duzuen gauzekin. Noski baiet.
Ai, eta gero entzongo ditugu denok elkarrekin.
Bai, eta ipiniko ditugu zuen audioak urrengo astean.
Ai, zi ondo. Amama, esan aldut zenbakia.
Bale, beitu ordek oso apuntatuta.
Ba, laguntzoak, audioak bidali nahi baldin badituzue, esateko zein dan zuen gauza gustokoena munduan, apuntatu. Hau da, Bilbo Hiria Irratiaren WhatsAppa. 6-4-4-9-5-5-4
Berriro esango
dut. Bai, berriro esango dut. Adi laguntzoak, 6-4-4-9-5-5-4
Nik uste dut baten batek ez daukala hor boligraforik eta horririk eta astu egingo duela.
Ba, orain esango dut super azkar.
Vale.
Bilbo Hiria Irratiaren WhatsAppa audioak bidaltzeko. 6-4-4-4-5-5-4
Oso ondo! Ba, irrikitan nago zuen audioak intxuteko.
Ni bebai! Ba, amama, gauza bat, orain gogoratu dut, lurreta niri txikitan badakizu zer geze gustatzen zitza egun pilo bat.
Nire patata tortilla.
Hori beti.
Ah, bale. Beste hori... gauza bat.
Bai, gustu.
Plisti plasta egitea putxuetan.
Bai, hori oraindik ere egiten dugu.
Bai.
Ba, txikitan... Gustatzen zitzaigun pilo bat, beste batzuk ba hori pelotarekin jolasten zeuden bitartean edo beste gauza batzuk egiten zuten bitartean, guri gustatzen zitzaigun piratas janztea eta piratak izatea eta piraten historio kontatzea.
Eta zer zineten, pirata honak edo maltxurrak?
Pirata onak beti.
Ah, bale, nordaki.
Bai, eta eskutatzen genituen altxorrak, eta gero egiten genuen altxorraren bila.
Ze divertigarria.
Bai, eta pista jartzen genituen altxorra topatzeko, mm-hmm. eta hori, eta partzea jansten genuen, eta espatak.
Ara.
Bai, hori txikitan egiten genuen.
Ze divertigarri, bai, gustatzen zait pila, niri ere gustatuko litzaidake olako bat egita ginkana bat, altxorraren bila.
Bai, eta jolasten genuen bitartean abesti bat kantatzen genuen.
Ze abesti?
Ba, izan gaitezen piratak.
Bale, eta entzun dezagun gaur.
Entzun nahi duzu?
Bai, noski, ikasteko.
Ba, aurrera! Izan gaitezen piratak!
Añozko egun bat ez atera ginen portutik Nasta mila kolore dun bandera jarritazutik Ematek eta arroke jarraitu arren gertutik Donostia abordatzen aritu gara ordutik Izan gaitezen bi hurri, izan gaitezen pirata Pantxe bat begian jarri zegun sentiari kanta Bela zabalduta eta auzolan ari tiraka Biotzen dara magu mundu berri bat emapa Izan gaitezen pirata Belak Zure bandera mastara Zatoz txalupa euskaldun parekide honetara Amar urteren ondoren gero eta gehiago gara Izan gaitezen bi hurri, izan gaitezen pirata Partxe bat begian jarri zegun sentiari kanta Belak zabalduta eta auzolan ari tiraka Biatzean dara magu mundu herri bat emapa
izan gaitezen pirata. Belak zabaldu ditugu, batu ditugu indarrak lotu. Gure gana eta askaritzak gura barrak. Belak zabaldu ditugu, batu ditugu indarrak lotu.
Mataldi zentzun behar izango dudan, bai, ikasteko, baina gustatu zait pila bat.
Bai, lotum, izan gaitezen piratak, batum, tariradiradiradum.
Bai. Ba, orain pentsatzen nabil, bai, ze gure lur egongo dala super, hor, triste, igual, agian.
Edo ez, agian etxerako lanak bukatu ditu eta amaiketakoa jaten dabil.
Hoi zelako inbidia. Zeniago zenaz?
Bai. Ba, amama joan gaitezke eta etxerako lanak espaditu amaitu laguntzen diogu eta gero ba elkarrekin amaiketako hartzen dugu.
Eta gero prestatu alduzue olako altxorraren bila nik egin alizateko.
Baina orain dela pilo bat ez dugula egiten, amama.
Ja, baina super guai da.
Bueno, pentsatu aldugu, bai.
Ederto, ba laguntxoak, gu ja joango gara, baina zuek, ba badakizu ez da, prestatu zuen audioak eta bidali, eta holan urrengo astean entzungo egingo ditugu elkarrekin.
Hori da, eskatu telefono mugikor bat, audioa bidali WhatsAppera, eta datorren astean entzungo ditugu zuen audio guztiak.
Bai, eskatu laguntza pamatxuri, edo aitatxuri, edo izekori, edo zuen amamari, edo zuen aititeri, edo izekori, edo zamari, edo lokuzitekori.
Bai, amama, bai, ulertu dutela.
Bale, bueno, laguntza, kurrengor arte.
Abur benur eta jan,
garai edo basua, redero plakets, ezka mutil guztiok abiltzago batez, errenka zein totelka, bakere edo artez, jolazean behar dugu berdiala eta zunez. Noski baiet!